Gabon, Euskal Herria, heldu da negua. Abisatu genuen, bazetorrela Oñamendietatik, eta Euskal Herriko zati handi bat, zuri-zuri dago egunetan. Mendi, baso eta bazter. Aurreko igandean Maulen, gazteek maskaradari bitartez neguari dei egin, eta negua bertan da Euskal Herrian. Izan ere, hilbeltza horrelakoa da, dagoen eta hilabeterik gogorrena, leiendek eta basarteek eta historioek esaten dutenez. 2023. Urteko hilbeltzan, hemen gaude, novela beltzak, literatura beltza, maskara da, iauterien zain. Eta zuek Mugaldeko tabernan zaudete. Gurekin batara, neguari buruz, maskaradei buruz, literatura beltzari buruz. Hemen, Bilboko 97 irrati librean. Eta elurra Euskal Herrira heldu denez ezkero, ba elurretan kantua ekarriko dugu gogora, Itoizek aspaldi plazartutakoa Ambulantz bere diskoan.
Thank you. urtarrila hontan.
Eta bai, urtarrila hontan etorri da elurtea Euskal Herrira, eta sare sozialetan, hemenetan, mundu guztiari da bere herriko, bere mendikutxuneko edo bere errepide bazterreko argazkiak paratzen. Guk negua etorri dela eta hilbeltza bete-betean gaudela eta bastan aldera egingo dugu lehenbizi, besteak beste, jakit nahi dugulako aurten hilbeltza Euskal Novela, Euskal Literatura Beltzaren astean zer dagoen. Eta horretarako, bastan aldera joko dugu zer eta elurreren gana. Eta bastanetik, txiri-txiri, izpegi igo, Baigorrira jaitzi, eta gero Oskasetik, Mauleraino ere joateko asmoa badugu. Eta elurre artean, ba, elurre agurtu behar dugu. Arratzaldeon, elurre?
Baita zuri ere.
Kontaiguzu, gaur hilbeltza aurkeztu berri duzue edizio berri bat Iruñeko Karrikiri elkartean. Zer da hilbeltza ezagutzen ez duenarentzat?
Bueno, ba, hilbeltza ezagutzen ez duenaren dako da aste bat novela beltzaren aitzakiarekin, ba, ekitaldiz betearen aste bat bastanen.
Bastanen,
eta liburuak, eta itzaldiak, eta orkestenak, eta, bueno, pixka denetaik.
Bastanen, zer, Dolores Redondo omentzeko edo?
Ez da egia. Ez du jaikusteko ikorrekin. Ez justu kontrakoa da, azteko euskeraz da, euskera utzean da, eta euskal novela beltzak ditu oinarri, ba, Loiditik hasita, ba, Jon Alonso daño. Liburu gutxi horiek hartzen ditugu, eta gehiago.
Hainbat edizio egin dituzue, eta edizio bakoitzean gainera oso bideo, oso pelikula ikusgarriak sortu izan dira. Aurten ere trama bat sortu duzu, argituko du izeneko trama bat. Bi ikusi ditugaren arte zarean, zenbat dira guztira ba?
Iru dira, eta justu gaur aurkeztu dugu oraintxe, bueltan heldu gara autoan gure bai, lemitiko bi bideoietako aktoreak bezala, etxaldera, Iruñetik, elur artean, eta hirugarren aurkeztu dugu antxe aurkezpenean berean, orden istentian gure zera, arduradunak jarriko du sarean, eta ikusiko dut hirugarrenean, eta hor argituko da zer den hilbeltza edo zer heldu den.
Baila,
eta, bueno, gu ere orai autoan guazi, eta alako batean igual tunel batean sartuko gara ez dakit, eh? Beraz, hor argitu baino ilundu inen da.
Baina zuen atzetik ez du hainor, ez da?
Ez.
Bueno, ba, jarraituko dugu solasean orduan. Esan dugu, Euskal Literatura Beltzaren eta Euskal Novela Beltzen astea dela, bastango herri ezberdinetan aspaldiko urteetan ospatzen dena. Zer da aurtengo egitarauan horra hurbiltzen denak topatuko duena?
Bai, ba, bueno, aurtengoa 9. Urtea dugu, eta, bueno, ba, hasiko da astelenean Arizkunen, Eneko Barberenaren Suak erreko ezpalu liburuaren gain, hola, mai bueltan solasaldi bat, idazlearekin solastuko gara. Bera da, beka, hilbeltza bekaren 5. Irabazlea nahi bautu, eta, bueno, ba, bere novela aurkeztuko digu, eta pixkate, novelaren gain aituko gara solasean.
Suak erreko ezbalu novela, novela beltza, Eneko Barberenak, Aezkoa eta inguruko mendi eta baso eta herrietan kokatu duena, ez da?
Hoi da, bai, alaxe da, bai, hango, bueno, alako batean zute batean hildako batzuk agertu dira, eta ordene perito izenek, peritoa dene bat, garen da pixka targitzera, jakitera ongi, zergatik ikiren, nortiztu den sua eta zergatik iztu duen.
Hori, astelenean izango da, eta asteazkenean itzaldia, berriro.
Hoi da, berriz ere solasaldi bat, baina honetan bera bakarrik aituko da, Joseba Sarrimandia, eta hontekoan berak aukeratu du hor asteazkenean, asteazken hortan anitzen beti klasikoak izan ditugu, eta horten klasikoak idazleak baino, ba, zera, errefraguak eta ezara zarrak eta ipuinak eta olakoak aztertuko ditu idazleak, mila, bueno, 16. Mendeko errefraguak, eta pixkete horietan bilatuko du, ba, zer duen beltzetik eta gorritik eta orduan idatzitako hori.
Eta horiek, Joseba Sarrionaindiak emango duen hitzaldian, zeingo ditu, euskal literaturan beltza agertu den ororen azterketa bat, edo zein da planteamendua?
Ba, alako zerbait, baina hoi jakin nahi duenak arat hurbildu beharko du, eta han argituko da. Han argituko da, zera, berak nola planteatzen duen. Guk bakarrik enkargoa ingenion, eta berak hitzaldia manen du, eta orden guk ere, guk antolatzen ditugu lai gauzak egirran antolatzen ditugu guretako ere bai, eta guretako ere guk publiko bezala ganen gara, eta guk han ere argituko dugu zer den berak esplikatu nahi duena.
Ba, astelenean, Eneko Barberena, Arizkungo Medikuaren Etxean, asteazkenean, Anizko Mendiarte Elkartean, Joseba Sarmendia, eta ortziralean, zer da daukaguna?
Eta ortzilerian berriz, iruritan, eta ontekoan filma. Ortzilerian zinemari saiatzen gara toki bat ematen, eta ontekoan euskal zinema beltzaren asmenta izaten altzena, edo olako bai kutsu duen kareletik filma emanen dugu. Filma bera emanen dugu, eta gero, bueno, jende animatzen bada, bantxe zineforuma ere ginen dugu, eta solastuko gara pixkat, bere gain, Andulertxundik idatzi zuen gidoia, eta bueno, hoxe ikusiko dugu, ezagutuko dugu.
Hori da, ja urteak pasatu dira, 40 urte ia-ia, eta kareletik aduren Angel Lertxundik idatzitako testuan, oinarritutako filma. Eta gero, ja programazio bete-betean, normalean, asteburutan izaten da bastanen, aurten larun batean zurian beltz izeneko solasaldi edo mainguru bat. Zertan da zurian beltz?
Bueno, hor ere, beraiek argituko dute, nik ezin dutena kontatu, baina eskatu genien pixkat Garazi Arrula eta Garazi Ugalderi eta bueno, Amaia Palauzak giratuko ditu, ba, itzulpenei buruzko hausnarketa egitea. Zer den itzultzen dena, zergatik itzultzen da, zeizkuntzetara itzultzen dugu euskaratik, zeizkuntzetatik itzultzen dugu euskarara, zergatik, noiz, bueno, hola pixkate horren gain nahituko dire. Titulua nahiko argitzut jarri diote, zubian beltz eta literatur itzulpenak eta itzulpozak. Beraz, seguraski alde ilunen bat ere kontatuko digute.
Eta Elizondon mainguru solasaldi horren ostean, mundu guztia erratzuko elkartera bazkaltzera.
Bazkaltzera, hoi da.
Urteroko ekitaldia izaten da hori ere bai, ez dakit bete den, txartelak badiren oraindik edo zer egin behar duen entzuleak?
Bai, bakarren bat gelditzen da, baino gutxi, eta bueno, nahi duenak inbiarko duena da idatzi hilbeltzabaztanen @gmail.com helbidera, eta ja gelditzen den beretako baten bat, eta bueno, hoxe bazkaltzera ganen gara denak elkarrekin, importantea delako zere, elkarrekin bazkaltzea horre arratsaldean etorriko den guztiari aintzin egiteko.
Klasiko bada bazkalosteko liburuen aurkezpena. Normalean urtean zehar atera edo publikatu diren liburuak izaten dira, zer da urten aurkeztuko dena?
Aurkeztuko ditugu, normalki bi edo hiru aurkezten dugu eta gerran gelditu zaizkigu bidean pile bat, berandu enteratu gara bertze liburu batzuk ere argitaratu dituztela, urten haunik argitaratu dire beltzak. Eta horren guk hautatu ditugunak dire, batetik Mikel Alvarezen Euskalia liburua, hola pixket zientzia fikzioa sartu du ere bai idazleak. Gero Gaizka Ugalde ekarriko dugu Xiaxiaren Todo Modo liburua itzuli duelako. Eta Jon Alonso gurekin eta Amaiurko Gaztelu Elkartearekin batean atraduen liburua aurkeztera. Hau Amaiurko Elkarteak aurten, bueno, 2022 izan zen Amaiurko urtea, eta horren Sormen lan desente argitaratu zituzten, eta tartean eskaini ziguten guri animatuko ginen lortzen novela beltz bat, eta alaxia ligatu da Jon Alonsoen Amaiur bat uztero.
Jon Alonso, Mikel Alvarez, Gaizka Ugalde, bueno, beste batzuk ez daude, baina badirudi euskaraz beltza desente argitaratu eta irakurtzen dela.
Bai, funtzionatzen duen novela mota badela ematen du, eta aurten hoxe desente argitaratu dire, eta bueno, bidean ere urte guzti hauetan bada zerrenda luze bat, bai.
Eta iluntzian izaten da Susmagarrien gaua ere, eta ez dakit aurten erratzun ze susmo topatu behar duten parte hartzen duten taldek?
Ba, prez etorri beharko dut, ez egirran, bueno, Susmagarrien gaua beti sorpresa bat izaten da, ba, liburuak aurkeztu eta gero alako batean bueno, gure kidea den Alberto Atxak taldeak egiten ditu eta bakotxari lan bat ematen dio. Eta orduan argitu beharko dute beraiek, segurazki gauan barna eta ostatu eta plazetan edo, bueno, berak erraten digun tokitan, norden hiltzaia edo norden hildakoa edo zergatik hilduten edo, bueno, olako gauzak argitu beharko dire. Eta gerran, giro ederrean pasatzen da, taldeak anitzak dire, behar bada ondoan dago zure lagun min bat, edo ezagutzen ez duzun persona bat, baino biharamunerako ja ezaguna duzu. Eta horren, bueno, egirran ongi pasatzen dugu polita da.
Titulu berezi hartu du Susmagarrien gauak, Bastown, eta nik uste dut, noizbait, Susmagarrien gauetatik sortutako historioetatik tiratutako gidoi edo ariren bat eingo balitz, ba, beltzean beltz jarraitzeko aukera anitz, esango dugu.
Eta igandean... Ba, bide, igual apuntatuko dut ideia.
Igandean urtero bezala, aurten ere itzuli beltzen bat, ezta?
Bai, hoi da. Eta aurten itzuli beltza Oronozen izanen da. Eta titula Gorputz gorrituen solasa da. Eta orden, bueno, pues hortxe narratzaile bate kontatuko digu historiaren bat, hoi ere berdin, han ikusiko dugu. Eta tartean antzerkilari batzuk lagunduko dioten narrazioi dezkitzen eta musikariren bat, eta bueno, bai, itzuli bat emanen dugu Oronozen barna, eta horre, bueno, gauza fikzio edo erreala ote denez du, ez dakigu, baina gauza kontatuko dizkigu, gaia, lotxa, alkea edo hortan oinarritu da.
Eta azkenean, hainbat hilbeltza, hainbat itzuli, hainbat historio, eta hainbat gertakizunen berri ere jakin dugu guztiok hilbeltzaren bitartez, ezta?
Bai, hoi da, bai, hala da. Vale. Honitzik hasi dugu.
Eta amaitzeko zuri beltzean berriz ere, baina kasu honetan Ruper Ordorika. Ziur zerbait berazia eskatu diozuela.
Bai, bueno, eskatu diogu, berak bere kantagintzan eta, bueno, guretako beltzak diren historiak ere badakigu badituela, bertzatzeko galdezain beltzak, baina ba, hortik tiratzeko eta emanaldi bat ematea. Libre utzi diogu, berak, berai, bueno, badaki zer den hilbeltza, eta hor kokatzeko bere kantak. Eta, bueno, hor txaituko da, bera bakarrik, bere gitarrarekin, elektrikoa eta akustikoa, eta horrekin akituko dugu astea, bai, ba, berak dioen bezala, eta xularren hitzetik, dabilen harriari goroldiorik ez, eta, bueno, hilbeltza badabi.
Dabilen harria da bai hilbeltza, eta ja urte desente, programazio aberatza egiten, aste bete oso astelenetik igandera, herri ezberdinetan, jende ezberdina, hasieratik zabiltzanetako azarazue lurre, ze ondorio ateratzen duzuzuk urtero hilbeltza akitzerakoan, bukatzerakoan?
Ba, bueno, gauden denak antolatzaile guztiak hasieratik gaude egirran, eta egirran, bueno, badalneke gozo bat normalki asteak itzen delaik, nekean hasten da igual bestonduarekin, estres eta tensio horrekin, baina beti baikorrak itzen dugu. Goxo, gustora, giro ederra dago, publikoa beti gure alde, eta gaina guk ere, ba, bide guzti hortan ikastiz gauza desente argitu ditugu, eta lare ohartzen gara honik ere argitzeko baditugula, eta beti ideia berriak sortzen dire bidean.
Eta hilbeltza antolatzen hasi zinetenetik talde handi bat, bastandarrak, Iruñatik ere jendea ibiltzen da laguntzen eta novela beltzaren bilakaeraren bat eman dela esango zenuke? Oda, zaletasun aldetik, memoria egite aldetik, beka bat ere sortu duzu tarte honetan, liburu berriak, itzulpenak indira, uste duzu horrek izan duela merezi zuen oihartzun bat?
Pentsatu nahi dut baiet, baina nahi zapaza errateko ala denik. Iduritzen zai baiet, ez dela kasualidadea aurten hainbertze liburu argitaratu izana, behar bada bai, behar bada eldon urtean ibiliko gara ezin liburu eta aurkitu aurkezteko, baina iduritzen zait bekak baduela bere presentzia hilbeltzak ere bai hartu duela, eta bueno, jendea hartu dela novela beltzoiek ez direla novela poliziaka batzuk non, bueno, ba, norbait hildute eta beste pasatu den, baizik eta gaur joku gehiagorako ematen dutela, eta sensazio dut, bai ez, baino gauza arraz personala da, ez nahiz kapaza taldearen izenean nolako izerratzen.
Baina, asteon irakurri berri dugu, que el euskera es un idioma que no fluye en la novela negra. Ze irudipen duzu hortaz?
Ez da inolaz ere. Zerbaitek ez badu fluitzen, ez da hizkuntza baten gatik inolaz ere. Hoi da gehiago idazteko manera bat, bai da, baina ez da hizkuntza, ez euskera, ez frantsesa, ez italiera, ez portugesa mugatuko duena liburu baten bueno, bidea edo irakurketa landu errestuko duenik. Gehio da idazteko manera bat, baina berdin dute hizkuntzan idazten duzun idazketa da, fluitzen duena edo.
Ba, ideia horrekin geratuko gara, Lurri, mila esker, astelenean hasi eta urrengo igandera arte, ba, aste beltz onona igaro dezazuela, eta orain, ba, Ruperren Fast Fatum aukeratu dugu, bakarka, imaginatzen dut igandean ere bakarka arituko dela, eta bueno, hori entzungo dugu.
Ongi da, aukera ona, mil esker.
Ba, mil esker zuei eta ikusi arte.
Ederki, ezagio bizkor.
Agur.
Espatumen elagunek Fadoa zintristearen diote Moito obrigado entzuten da Paster batetik Berrogeta amairu urteko gizonak lan ezan Badu gidatzeko dokumenta Ta edo zein lan hartuko luke premialarian Behar bada dagoen erako bota du burua dio Maite hauna bota ditu kutsarea ezpata Faloa esan nahiko duzu Nik ere maite haut utzi du betiko leioa Eta bildu zaio dola urarekin Arrazoina daukan Mentura zalen sasoia maitu den Eta atzo bezala esnezko ibaiak Obsesiboki begetalen azpietatik Lurrak orainara Infinitoak ditun auroinak ipientzat Abaina nundira eroeak Imagina ezin adun Beste lopea girre bat Gautxo morroen kisa Akatzen gaitun
Ruper Ordorika, Joseba Sarrinendia, Eneko Barberena, Jon Alonso, Kareletik, Itzultzaileak, Galazi Arrula, Galazi Ugalde, denetarik, aste intentzo bat, literatura beltzaren inguruan, Baztaneko herri ezberdinetan, eta urtero hilbeltzan, urtarrilaren hotzenean.
Kongeladore made in Germany horretan.
Orain Ruper entzuten dugu, baina lehen entzun dugu Itoiz hasieran, baina Itoiz entzun dugu ere bere lehen da biziko diskuetan Nobelda Beltza izeneko single bat plasaratu zuelako.
Maturik Üskaldun
Izpegi gaina igotzea ez da errez, gutxiago elurrarekin, baina ikusten dugu bai, Baigorri eskualdea, Garazialdea, eta handik pizkanaka, Oskaseko lepoa gainditu, eta einen dugu bidea Muskildi eta Urdingarri eta Abarretatik, Mauleraino. Bide horretan, Oihaneko Zuainetan ari gara entzuten, aspaldi, ez oso aspaldi, egindako disko bikain bat, eta tartean, Niko Etxar Zibelutarraren ahots eder hori.
Eta alegia jarreki.
Benetan gomendagarria Oihaneko Zuainetan disko bilduma, Siberoako eta inguruko kantuekin egindako moldaketak, musikari haunitz elkartu zen horretan, eta bintzat EHZ-etan jo zutenean izugarria izan zen eman zuten kontzertua. Eta Siberoan jarraituko dugu, baina kasu honetan Nafarroako talde baten musikarekin. Mielotxin taldea da, Zuberoko maskara da, kantu bildumarekin. Thank you.
eta bastanen eta bastandarrak atzean utzita, basena farroare zeharkatu dugu, eta Maulen musika aditzen da. Siguruko botzan lagunak baditugu, eta gaur lagun horietako bat, hemen da gurekin. Egunon, Julen.
Bai, Gabon.
Gabon, Maulen, segiro.
Begiro, ba, gaur lasai, azte buruaren zatzatzen.
Negua heldu dela, ematen du Euskal Herrian.
Bai, ota ez dugu orainik elurrik edo gutxienez petxearrian, basaburuan bai bada, Santa Grazita lagainen elurrez gainezka, omen, berroita marrat zentimetro, bena hemen azpian ez dugu.
Baina zuek neguari deitu diozue azte buruan, izan ere, Mauleko gazteek antolatu duzue maskara. Zertan, nola pasazen igandeko eguna?
Ongi, euria izan dugu mahe eruski, baina ala ere ez gira bustitzeko neurrian egon kanpoan, eta txaldean eguzkia etorri zaigu, jende pila bat batzen, giro biziki gozoa, lehen maskarada bat entzat, bon, beti ez, da antzerki oberena, baina ala, lehenean beti estresa eta beste gauz batu bat dira, baina beste naz biziki ongi pasada eta giro biziki honean.
Eta maskara honetan zenbat zenbat lagun, zenbat parte hartzaile zaudete astebururo batean eta bestean?
30 parte hartzaile gila, horrez gain badira bo musikariak eta laguntzaile batzu plazaniak pasatzen direnak eta beste batzu, beraz 40 bat erango nuke. Eta, ala, erran behar da, irailetik hasiak girela mustakak egiten eta entrenatzen astebururo eta, ala, hor gure lanaren fruituak hasten ditugu emaiten edo hartzen ere.
Asteburuan Maulen egin duzu estrainekoa, zuen sorterria edo bizizaeten herria baita, eta orain aste-aste hainbat emanaldi egingo dituzue bastean, batean eta bestean, eskualde ezberdinetan, zeintu dira datozen asteetako zuen planak?
Amalau ateraldi egiten ditugu, hor igande untan atarazera goaz, urrengoan pagolara goaz, eta esango gira edo igande edo hiru aldituzu bakari larun batez dela, mehan data batzu emaiteko, gero mendiko tara goaz, otsailean, game, urristo, jalzpipin hogeita bostean, martxoan gero segitzen dugu Muskildin, irauze mendiz, algitze eta urdinak be, eta bukatzen dugu apirilan, larrañe, barko ose, sobitata maulen.
Ba, emanaldi jaunitz, batzuk larun batetan, esken egunean, beste batzuk igandetan, ze paper hartu duzu oraingoan, Julen?
Kaute naiz, normalan ez dugu sobera aukeratzen, naiz eta nik egin egiteko deskatu dut beste lagun batekin eta normalki buhametan izan behar nintzen. Eta ala, kaute badugu lan asko nahi bautu, igandean ikusi barin magira maskara da guztia, aste arte, aste azken, eta bihar ere bilduko gira kauten artean igandeko testuaren ontzeko eta prestatzeko.
Izan ere, igandetik igandera, testu eta kantu eta prediku ezberdinak ere baliatuko dituzu behar da.
Bai, kautek egiten dugun lana da herriaren berriak emaiten ditugu astez-aste eta da bertako berriak beraz hori idatzi behar dira, prestatu behar dira eta lana da, bera, eta gainera taldean egiten dugu, beraz kolektiboki idaztea ez da erresena, baina urgunago goaz erraiten da, bakarrik azkar goaz, baina elgarrekin urgunago.
Errezago, Sibiruko botan albisteak ematea?
Sibiruko botan albisteak ematea?
Bai, errezago.
Bai, asko errezago. Albisteak da berkopiatzea, ez da asmatzeko horik, eta hola, beraz asko errezagoa da.
Hori da. Zegiro bada, aspaldi honetan, Sibiruan bestela, hemen ez du izaten astero horko berri jakiteko aukera, Sibiruko botza entzuten dugu, noizean behin, eta horko berri eta emanaldiak eta, baina ze berri bada, Sibiru aldean?
Ba, ez gauz handirik, horret, justu maskararen sasoia, eta hotza azkenean etorri dela, nahizta ez duen... Sasoien beranta, ondoko eskistazioia edo San Martiko argia eta ireki berri dira uste dut ostiral nionen astazkenean, edo ato. Eta, berri ondirik betikoa badoa aktualitatean momentuko urtarri da. Erretrepen erreforma izan da hor, manifestazio egun bat zen gaur, eta xibetar asko bat ziren bai honan.
Greba ere izan duzu, ez da?
Bai, greba izan dugu. Guk Xibeloko Botzan programa berezia eukan dugu, eta Euskal Irratietan ere langile gehienak greban zirelako.
Eta zer aipatu behar dugu, pandemia, koronavirus garaian giro gehiago zen Xiberoan, egun baino?
Oh, baita, bai behar bada bai, eta pandemian mazleari bakizu bat zen klandestinitate horrek, beti giro horitago bat sortzen du behar bada. Eta gainera, bo, ezen zigor hondirik, beraz, erreski egiten altzen. Mena, ez, gero, bo, beti giroak segitzen du, bat dira aste bururo gauzak egiteko, eta ba dira animatzioak, eta erriko festak aski azkar berizak hasiko dira normalean.
Ba, datozen bi hiru hilabetetako asteburu guztiak okupaturik dituzula, ez dizu denbora gehiago kenduko Julen, mila esker gaur gurean hemen Bilboko irrati libre honetan, 97 irratian gurekin egotearen, eta ia maskaradaren batean edo ondoko bestan elkarrekin egoteko aukera ditugun.
Ba, mila esker behiturik eta izan ongi eta ongi segi irratian.
Ba, mila esker eta ikusi arte, aio!
Ay, Tommy.
Eta berriz ere Niko Etxart izan dugu Euskadi Jator Goxo eta dena delako hau gogoratuz, gogora ekarriz, baina esango dugu badirela kantari haunitz Xiberoaldean, Niko Etxart izango da behar bada hemen gehien ezagutzen duguna, baina etxeko partarrak ere badira, Bedasagar eta beste hainbat eta hainbat. Eta gaurkoan Xibero Tarzak ere ekarriko ditugu gogora. 2000 urtean Xiberoko Botzak disko bat argitaratu baitzuen bertako emazteek egindako kantuekin. Ego Euskal Herrian gara egunkariak banatu zuen diskori. Eta guk gaur kolorez entzungo dugu Urdininardeko neskatilak kantatutakoa.
Ni sekretu handia bata, marabillosoa.
Eta gaur, sare sozialetan ikusi dugu zela mutiko batek dantza egiten zuen iaia elurraren gainean. Elur malutak batu eta bolak egin eta jaurti, eta posa zerion mutikoari. Mutikoari galdetu digu ia lehen aldiz zapaldu duen elurra, ikusi duen elurra Euskal Herrian, eta baiet esan digu. Eta posez, bizi posez, kantu hau eskainiko digu. Opa, Mikel.
Juan Kurutz de la Fuente eta Antonio Gaz elkartuko gara gaur musika tresnekaz. Jakintxu ilustreak bat datoz gurekin, trikitilari eta dantzazalekin. Ez diamante, ez perla, ez ure gorririk, alegrantzia baino ez dago beri. Ara Fray Bartolome itzalen gidari, tristeen zerutxotik marmarkadari. Aberatxek badute urrezko tristura, guk antola dezagun pozaren konkura. Ez diamante, ez perla, ez ure gorririk, alegrantzia baino ez dago beri. Marley eta botoko mari, Mauricerekin Williams, Nacho soñulari. Ez diamante, ez perla, ez ure gorriri, alegrantzia baino ez dago beri. Pobreen biziposa gauza ederra da, ez da tristea izango urrengo alborada. Zergatik dugun hemen hainbeste algara, sekretu handia da marabillosua. Bizi pozaren alde konjuratu gara. Ez diamante, ez perla, ez ure gorririk, alegrantzia baino ez dago oberi. Ez diamante, ez perla, ez ure gorririk, alegrantzia baino ez dago oberi.
Ba hori, bizipoza, alegrantzia da bizipoza, eta urre gorria guretzat, pobre edo pobretalgoan gauden untzat. Orain, bi kantu eder elkarren aurrean, batera entu nituenean, pentsaten nuen apropos zeudela horrela sortuak, baina tarte badago sorreran bitalden artean, eta aia zue izeri dut zezue. Dolu gabe da, J. Martinaren akantu hau.
Ordea, nire zauria ez da zurea. Esperantzak nire zauria ez da zurea. Iluna daukat gordean, errurik ez da ordea. Nire zauria ez da zurea. Iluna daukat gordean,
goizean kezkatzen ninduena hori zen goizean gauza guztien gainetik duen neure burua baina berriz ere desiratzen zaitu zure arreta guztia nahi dut niretako baina zertarako eskatu nik eman ezin dudana urratzea zen bidea ina dute autorik gasolina usaina segurtasun gaitosia doratu nau gora zaitu ezak zeure burua bai hori zen goizean kezkatzen ninduena hori zen goizean gauza guztien gainetik nuen neure burua baina berriz ere desiratzen zaitut zure arreta guztia nahi dut niretako baina zertarako eskatu
eta hauek ibilbedi dira Irunberri eta Iruña arteko taldea eta zinez bi kantuak batera eta jarraian entzutean elkarren moldaketa elkarren jarraipen iruditu izan zaizkin niri eta elkarren jarraian entzuteko aukera indugu aurkoan ere ibilbedi gaindosia
zeure burua txute pare bat eta zuretzako zer nik gehiagi eta zuk ezerre zaitu ezazu zeure burua nik gehiagi dut nirearekin bai hori zen goizean kezkatzen ninduena hori zen goizean barnean egote urtarekin askitzai barnerik ez eta kanpo alderik ez zuen toki bakarraren barnean
eta saio aukeratzeko balerdi balerdi taldea hartu dugu, aukeratu dugu. Eta hauek ere azken diskoan elurretan izeneko kantu ederrau egin zuten. Eta kantu honekin agurtuko gara eta kantu honekin esango dizuegu ondo pasa eta hurrengo astera arte. Eta alba da gozatu elurretan.
Denboraren joana moteltzen denean eta oinatzak berdin aurrera edo atzera doazenean haize boladak txistu joka malutak airean nora ezera eskotuan daudenean eta metxak maindire zurian lokartzen direnean haize hortitza oker okerra malutak airean nora ezean
Hau izan da Mugaldeko Tabernak Elurretan egindako saio berezia. Ilbeltza eta maskarada eta musika ona. Hurrengora arte.